Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður kom aðeins inn á varðandi skort á stefnu í ferðamálum okkar Íslendinga og þá finnst mér kannski rétt að benda á að það verið að vinna og hefur verið vinna í gangi allan vetur að ferðamálastefnu sem verið vantilega tilbúin síðar á þessu ári sem verður, það búið að leggja mikla vinnu í það og er að vinna þeirri stefnumótun akkurat núna, þannig að ég vildi koma því á framfæri að það mikil vinna einmitt í þessu það víða mikil vinna í atvinnuráðuneytinu hvort sem að snýra ferðamönnum eða orku eða hinn og þessu það er verið að taka ýmsum málum varðandi síðan fjárveitinga til ferðaþjónustu sem háttvirtur þingmaður Haraldur Benediktsson kom nú inn á hérna áðan þá snýr þetta að flugþróunarsjóðnum þar hafði safnast upp fjármagn sem ekki hefur verið nýtt og þannig að það hefur að ganga á þá sjóði með að lækka framlög í gegnum fjármálaáætlunina hæstvirtur ráðherra ferðamála hefur þó sagt að ef fraða gengur á sjóðin þá er komið inn á seinni stigum meira fjármagn þá er seinni áætlun þannig að þetta er hérna það er ekki verið að leggja niður sjóðin eða annað það er bara verið að nýta þessa sjóði sem að liggja fyrir og eru til staðar í dag betur við erum í meirihlutaálitinu og meirihluti fjárlaganefndar að leggja til 25 milljónir fari í auknar rannsóknir í ferðaþjónustu og persónlega myndi ég vilja sjá þetta fara sem mest í hagræna þætti ferðaþjónustunar ferðaþjónustu reikningana túri satellite accounts eins og það heitir erlendri tungu sem að myndi nýtast okkur sem að var byrja að vinna í hérna árið það datt niður á tímabili en við þurfum og það nauðsynlegt fyrir þegar vera svona fá tilfinningu fyrir efnahagslegri þróun tengt ferðaþjónustu að þessi reikningar séu gerðir og þeir nýttir í stefnumótu fyrir land og þjóð þannig að það er svona fyrsta svo komum við aftur í seinna en ég vildi skýra þetta með flugþróunarsjóðinn og mikilvægi þess að við rannsökum við ferðaþjónustuna
þá veit